Bilbo hiria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Egun da hogeita bigarren zenbakia dugu aurrean, ekainari dagokiona eta azalean Pedro Herrero, 100 urte beti berri dituena. Berton Matxerriko hilabetekaria dugu eta honetaz hitz egiteko gure estudioan Lur Maila dugu, Berton aldizkariko zuzendaria. Egun on, Lur.
Egun on, bai.
Zer moz gabiltza?
Ondo.
Mila esker etortzeagatik, jakina.
Plazerra.
Posten naiz, bien bitartean ikuste hortik dabilela ere Pedro Herrero, 100 urte beti berri dituena, horri dedikatu diozue reportaje zentrala.
Bai, eta 100 urte bete izana izan da gure aitzakia, beraren txera joateko, han kanpa basarrate kanpa del muerton, jende asko ezagutuko du, arei pega-pegata dauden etxeak, Unión Begoñesa etxaldekoak, eta bertan errege da Pedro, 100 urte ditu, eta bueno, ba, inguru guztiak ezagutzen du, oso gizon ezaguna da, eta oso ondo dago, bai, osasunez, eta burualdetik ere nahiko ondo dago. Kontatu dizkigu, bai, berriak, 100 urteetan bizitakoak, denak ezin izan ditugu batu batzu, bai. Eta kontatu diguna da, bueno, guk interesa genuen jakiteko ia nolatan heldu dan 100 urte betetzera. Ia zein dan bere bizitza luze horren sekretua. Aipatu diguna da, oinez asko egindakoa dela, asko ibilitakoa dela, bai Begoñaldean, Basauri eta Etxebarri inguruan, tabernen etxai izan dela, apur bat edan izan duela, baina apur bat baizik, besterik ez, ardo beltza olako okasiotan, eta ez duela erre, ez saiola erratzea gustatzen, eta hori bai tontuen moduan egin duela lan. Oietxek izan omen dira bere bizitza luze hori eman dioten sekretuak. Galdetu diegu, espero zuen, 100 urte betetzea, eta inundik eta inora esan digo, ez zuela pentsatzen 100 urte betetzera llegatuko zanik. Aipatu digu bai bere bizitzan zertzuk egin zituen, pirotekniko moduan hasi zela 14 urterekin, ba, goiz-goiz seme alaba asko ziren, nebarre asko, boluetan jaiotakoak, eta, bueno, laster geratu ziren aitagabe, eta orduan lan handiak egin behar izan zituzten. Pirotekniko modura hasi zen, dakizu, garai hartan aprendiz eta azten zirela, ikasle bere ala, bain bat denda eta enpresatan, eta bera piroteknia gapito landan hasi zen, Zabalbide kalean zegoen piroteknia hori, 14 urterekin semetza hartu zuten bertan, eta polvorarekin lanean golpera, galdetu genion, pentsa, hori 1920garren hamarkadan izango zen, ia esan arriskutsua, gaur egun arriskutsua bada, eta horren beste istirputa gertatzen direnean, orduan are gehiago, eta esan digu baietz, bi aldiz edo estanda batean irten zirela zu eta garra artean Zabalbideko beraien lokaletik. Ibilitaz dago, Espaini osoko jaietan, jairik jai, piroteknia montatzen, eta, bueno, ba, goan dauka Logroñon San Mateotan irabazitako saria, eta beste kontu asko. Bueno, gerra piztu zanean, gerra zibil garaian, bera sozialista da, pentsamenduz eta izakera zera bat, Tomas Meabe batalioian alistatu zan Bolondres, eta 87.214 soldadu zenbakia zuen berak, oraindik ere pultsera gordeta du, eta erakutsi zigun, dotore ondo maitasun handiz gordeta du, eta miliziano joan zan. Gernikako bombardean biziraun zuenetako bat izan zan, gogoan duko iza hartan nola trenean sartu zituzten, eta Gernikarutz joan ziren, lehenengo egazkinak pasa zirenean nola gorde ziren, nola eskutatu ziren, eta atxedenaldi bat izan zela bigarrenez egazkina pasa ziren artean, orduan berak nola errekasto batera salto egin zuen, fusila hartu, eta fusilarekin nola errekabazterreko lurrak bigunak izakeran, han zulo bat egin eta zulo hartan babestu zela. Eta aretxek, ari esker salbatu zen eskutatu egon zelako, nola handik irtetzerakoan, bueno, Gernikarik ez zegoen, dana lur jota zegoen, dana sua zan, dana jausita zegoen. Eta, bueno, beste kontu batzuk ere bai, gaur egunari buruz ere galdatu diegu, espentsa, Pedrok gaur egunea bizi duelako, dudagabe, eta galdetu genion ia ekainaren hasierako Europako Parlamenturako hauteskundetan ia botorik eman behar zuen, eta asarra zegoen Pedro, zegoen bat ere konforme bera sozialista esan dugu dala, eta ez lehenengoz bere bizitzan ez zuela botorik eman behar. Abstenitu egin beharra zen, ez zuelako ulertzen inundik eta inora nola bere sozialistak, bere bizitzako sozialistak, nola bat egin zuten Partidu Popularrekoekin. Akordio horrekin ez dago bat ere konforme, eta bueno, kuriosua da, orain egun gutxi Eusko Barometroak emandako datuekin bat egiten duela Pedrok ere, ez, 61%ak ez zuen ulertzen akordio horren alde ez zegoen. zegoen bintzat. Bueno, ba, Pedro Kolako sekretu batzuk kontatu dizkigu, antxinako santutxuko Carmen jaiei buruz ere hitz egin digu, nolakoak ziren, beraz pentsa. Eta, bueno, boixe, Pedroren oroitzapenak eta sekretuak batu ditugula bere elkarrizketa honetan.
Alaitzu jarraituko dugu, ba, hain zuzen jaien kontuekin, naiz eta zapore gazia batzuetan agertu. Hain zuzen, esatu baderako, eta osotarrok, Bilboko osotako jai batzordeen koordinakundeak salatu duenaren arabera, errege kabalgatarako 214.000 euro ematen ditu Bilboko udalak. Aldiz, Bilboko auzo guztien jaietarako 30.700.
Bai, eta satiketa egin eskero bakoitzari 1.260 euro tokatzen zaizkio. Horixe da auzoko jaietarako jai bakoitzari udalak ematen dion diru laguntza. Eta auzotarrok jaietako Bilboko auzoetako jai batzorden koordinakundeak aurten ja naska eginda erabaki zuen zerbait gehiago egin beharra zegoela eta hori jakinarazi beharra zegoela, ezta? Deustuko jaietan pankarta jarri zuten eta auzo jaietan jaiak iritsi ala pankarta hori erakutsi dute. Jai hauek 1.280 eurorekin egin dira. Ez hoiekin bakarrik, baina udalaren ekarpena hori xe izan da besterik ez. Hori, kartel hori, azkeneko ze nidak idala, Deustuko Herriberako jaietan ikusi dugu, eta laizter ikusiko dugu Santutxuko jaietan ere, bai. 1.280 euro, udalak ematen duen diru laguntza auzoetako jaiei. Eta aipatu ditzagun, bai, ondo irutzen bazaizu, ba, Zurbaranen eta Otxarkoagan Matxarreko jaiak joan dira, eta hurrengo txanda Santutxuko Karmenei iristen zaie. Eta, bueno, amaikan, ustailaren amaikan, beraz, astebun honetan hasiko dira, Brinaz ikastetxekoek botako dute pregoia, beraiek aukeratu dituzte, pregoilari lanetarako, izan ere, aurten, aipatu dugun bezala, 75 urte bete ditu ikastetxeak. Eta ustailaren 17 dago kontzertu gau potentea, orduan, Kasu eta Mauren atzetik ekon taldea etorriko delako Santutxura, 2003-tik isilik egondan Arrasateko taldea, kontzertu gutxi batzuk emateko batu da, eta horietako bat, Santutxuko plazan emango du Basarraten.
Alaitasunarekin jarraituko dugu, hain zen ere kasu honetan DK Muralismo enpresaren eskutik auzoak bizi berritzen beste artikulu bat idatzita dago Berton hilabetekerian eta ematen du Matxarriko hainbat bazter ilun, ba, argitu egin dituzela.
Bai, bai, hori xe da, eta nahi duenak, ba, Otxarkoagako urbiltegiak begiratze besterik ez du, gure horrietan, edo Arabilako urbiltegi zaharra ere bai, edo Trauko kalean dagoen, laugarren zenbakien dagoen etxea, horiek etxe ilunak ziren, gris-grisak, eta DK Muralismo taldeko jendeak egiten du, bueno, ba, bertara joan, inguru guztiak garbitu, ondo, arraska egiten du, eta gero koloreaz bizi berritu. Alegintzen dira bai, inguruko auzotarrak eta implikatzen, bat egiten, langabetuak, umeak, gazteak, eta beraiekin bat eginez, alegintzen dira auzoak apur bat bizi berritzen. San Francisco auzogunean sortutako taldea da hau, eta, bueno, enpresa modura lortu dute bizirautea, aurrera egitea, eta gaur egun ba, Bilboko hainbat txokoetan egiten dute lan. Adibidez, Txurdinagako parkeko tren famatua abandonatuta era bat egon zana koloreztatu zuten eta bueno, orain okerrezpanago Arango egiten dabiltza, ur deposito txikia ja pintatu dute eta handiarekin handiari laster ekingo diote eta ber kontu gehiago kontatuko dizkizut Iralako Kirikino plaza era bat koloreztatutakoa beraiena da eta Errekaldeko plazako esan dezagun autopistaren zutoinak ere beraiek pintatu dituzte. Bueno, ba koloretan ikusi nahi dituenak Berton hartzea eskuartan hartzea besterik ez dagoa.
Begoña eta euskerea izaten da, ma Berton aldizkarian agertzen da beste atal klasiko bat. Kasu honetan, Begoñako Eliza eta Jauregia 1804 horren inguruan idatzi duzue. Begoñako Eliza hor dugu hemendik ikusten dena, Jauregi aldiz desagertuta zegoen aspaldian.
Bai, hori da, eta berriz ere, ba, 19. mendeko seminario pintoreskora jo dugu aldizkari horretara, eta bertan bi irudi ikusgarri topatu ditugu. Bat, 1844koa da, lehenengo karlistadaren ostekoa, eta lehenengo karlistadako ondorioak ikusten ditugu, adibidez, Begoñako baselizaia teilatu gabe eta dorre gabe. Kainoikadekin eta suntxitu zuten, eta gero gainera, bueno, ba, liberalek bazekiten karlistak bazeto zela eta beraiek eraitsi zuten, bazekitelako, bueno, goize do berandu bota ingo zutela eta beraiek egin zuten lan hori. Bigarren karlistadan ere, esan salbatu, izan ere fronteko lehenengo lerroan zegoen Begoña, eta orduan ere suntxitu zuten era bat. Bueno, kontu, orduko kontuak ikusine jakine dituenak, eta on, bueno, Karlista den gerran nola geratu zenbait jauregia eta baseliza, irudi polipolita daude, esan bezala seminario pintoreskotik ateratakoak, eta arribitxia tira benetan.
Europan kentzen eta hemen jartzen, wifi guneak begoinaldean ere.
Bai, hori da, eta 2007 adibidez, Pariseko udalak kendu egin zituen 6 liburutegitatik wifiak, hainbat langilek osasun arazoak zituelako eta susmagarritza jotzen zan wifia, Baionako unibertsitatean orain gutxi izan dira ere osasun arazoak, eta wifiari egotzi zaizkio, beraz wifia susmopean dago, ekologistek ere esaten dute, kontu handiz zaindu beharra daudela, eta ez direla gehiegi zabaldu behar, izan ere ondo astertu gabe daudelako eraginak. Eta esan dezagun, ba, Bilboko udala, kontua kontu azterketak azterketa eta Europan zehar egiten direnak egiten direla, Bilboko udalak badu plan bat, okerrespanago, agenda digital Bilbao 2012 zenekoa, eta Bilboko barruti guztietara wifi gune, aire libreko wifi gune bana eraman nahi du. Plaza Berrian hasi ziren 2008ko ekainean, Plaza Berria aire libreko wifi gune doako libre bihurtu zuten, arrakasta handia izan zuen Plaza Berriak, hainbat jende joaten zan bere ordenagailu eramangarriarekin, eta errez gero erabaki zuten barrutietan ere ipini beharra zegoela. Ordura arte auzoetxeetan wifi guneak egon dira, baina beti ere auzoetxe barruan, eta orain atera egin dituzte. Guk asterketatxu bat egin dugu, Matxarrian irutokitan jarri zituztelako, Txurdinagako Europa Parkean, Santutxuko Carmen edo Ritxi Plazan, eta Zurbaran Barriko Iturriondo Plazan, buelta txo bat eman dugu bertatik, ikusi dugu ia zenbat jendek erabiltzen duten, eta bueno, bene-benetan jende gutxik erabiltzen du oraindik aire libreko, hau da, plazan, banko batean jesarrita, eskine batean jesarrita, aire librean jende gutxi ikusten da oraindik, Matxarrian behintzat ordenagailu eramangarria daukala. Eta bueno, ba, orain bi egun, oker espanago bi hiru egun, Kastainezko plazan ere badago. Bueno, itxuraz ematen du eguraldi ona orain arte gutxi izan dugu, beraz ez da posible ez plaza batean egotea ordenagailu eramangarriarekin wifia dagolako bakarrik eta euripean egotea ez dauka zantzurik. Orain izan daiteke izan dezake erabilpen gehiago, ikusiko dugu, denborak izango dugu da gabe. Eta gure, bueno, erabilera pixka eta aztertu dugu inguruko tabernari eta bertako langileei eta galdetu diegu, eta eskasa da oraingoz behintzat Matxarreko aire libreko wifi gune berrien erabilpena. Ikusiko dugu. Benito Flix blogariak ere bere iritzi eman digu, eta ondo iruditzen bazaizu, azkenengo tramutxua, azkenengo lerroak irakurriko ditut, zaten du, zer izango den, ez da erraza, etorkizunaz, ari da, wifi gune hauen etorkizunaz, baina honek guztiak beste zerbait dakarrela argi dago, konektatu barik, bizitzea gero eta zailago izango da, eta konexio horiek guztiak gobernatzea gure esku ere badago. Bueno, gobernazioari buruz. Hitz egiten digu Benito Flix blogariak gure reportajean.
Eta, ba, oraintxe aipatuko dituzuna kontu gogorrak dira benetan, aste batean biraso sexista izan direlako Matxarren.
Bai, hori da, ekainaren 6an okerrespanago bat, eta handik 5 egunera, bueno, ordukoa gogorra izan zen, boluetako bortxaketaz ari gara, eta bi atxilotu besterik ez daude, 4 izan omen ziren erasotzaileak eta bi atxilotuta daude bakarrik. Eta handik eta 5 egunera, goizaldeko ordu batean, okerrespanago fika kalean hori xeda bai emakume bat erasotu zuten, zorionez oinezko batek ikusi, eta, bueno, ba, erasotzaileak ospa egin zuen bertatik, baina, bueno, erasua izan zen hori ere, 5 egunean bi. Eta nahi izan dugu apur bat galdera ireki, eta aurrera egiteko moduan gure inkestako galdera egitea. Zer behar da emakumeen aurkako indarkeria geldiarazteko, apur bat ekarpenak egin alizateko, auzotarren ideiak batzeko. Denetarik entzun dugu, eziketa batez ere, eziketak ez du funtzionatzen orain artekoak, eta beste erabatera oinarritu behar da, ez? Eziketaren oinarri hori beste erabatera egin beharra dagoela aipatzen digute Matxorriek. Eziketaz aparte, erasotzaileen kontrako zigorrak gogortzeko deia ere egiten dute batzuk, eta beste batzuk esaten dute erasotzaileekin gogor jokatu beharra dagoela, eta zabaldu egin behar direla bai izenak, eta jasotzen duten zigorrak. Bueno, oietxeke proposamen batzuk, argiztapenari buruz ere, udaltzainen zaintza handiagotu, areagotu egin barra dagoela ere aipatzen dute, bueno, erantzunak apur bat denetarikoak batu ditugu.
Kontu horrekin jarraitu zirelatik aurrera, jantokiko monitoreak berriz ere protestan, greban.
Bai, hoxe da kontua, okerrespanago apiriletik eta kainera bitartean, bost greba deialdi egin zituzten, solteak izan ziren eta ezer gutxirako balio izan dutela aipatzen digute. Gogoratu behar dugu ikaste, hainbat ikastetxeetan, jantoki zerbitzu azpi kontratatuta dagoela eta azpi kontratatutako oietxek, monitore oietxek, langile oietxek egin dutela greba. Parekotasun eskatzen dute, Jaurlaritzak zuzenean kontratatzen dituen gainontzeko jantokiko langileekin, ez daudelako baldintza lan berdin eginez, ez dutelako lan baldintza berdinik. Eta aipatu dugu, bai, bai, itzegin dugula, hiru ikastetxe ezberdinetako monitoreekin, eta aipatzen dizkigute beraien eskaeraren oinarriak. 20 minutu gehiagoko lan kontratu eskatzen dute, 30 minutukoa, 30 minutu gehiagoz egiten dutelako lan, eta, bueno, ba, ordu erdi hori ere beraien kontratuan zar dadila eskatzen dute. Gurasoekin, ikastetxeko arduradunekin, enpresako arduradunekin hitz egiten dute, esan dezagun ume ikasle bakoitzaren fitxa betetzen dute, eta lan hori erreala da, eta ez da ez du baliorik esan dezagun. Eskatzen dute baita ere formakuntza asko gehiago behar dutela, lehen laguntza ikastaroak ez dituztela jasotzen aipatzen dute, eta umeekin lan egiteko oso beharrezkoa dela, gatazka konpontzeko ere bai, bulina patioan jolastokian ikusi egiten delako, kulturanistasuna, errealitate berrien aurrean ere, beraiek ezitzaile diren ezkero, tresnak behar dituztela eta ez dituztela jasotzen. Eta gero ratioaren jeitxiera. Aipatzen digute, ba, adibidez, Karmelo ikastolan monitore baten menpe, 8 urteko 37 ume daudela, eta horrela jaten erakuste ezinezkoa dela. Beraz, bueno, negoziaketak geldi daude momentu honetan, esan dugu bost greba egunek ez dutelako ezertarako balio, ez dutela baliorik izan, eta aipatzen digute irailetik aurrera, ba, seguruenik greba mugagabearekin hasi beharko dutela, eta eskatzen dute bai gurasoen eta ikastetxeen babesa kontu honetan.
Berton, aldizkariaren errepasorekin bukatzeko alaitasun pixka bat. Electro House, Funk, Acid Jazz, Latin, Disco, Ethnic, Drum and Bass. Dantzarako askotereko musika. Bamba Beat taldea.
Bai, hori da, joe, izen luzea, ez da. Labur-labur esaten diote, House Funk fusioa, Acid Jazzaren anaia gaztea dela, haren bertsio gaurkotua, bueno, kontua hoxe da. Bamba Beat taldean, guk Mikel Piriz matxorria topatu dugu, Mikel Piriz egin bat taldetan parte hartzen du, ahotsa, saxoa eta zeharkako flauta jartzen dio Bamba Beat iberak, eta bueno, bigarren disko hau energiaz beterik, energia eman nahi diotela entzulei, eta entzuleen energia zurgatu nahi dutela, beraz, energia elkartrukea da, disko berri honek eskaintzen duena. Musio fusika, musikatik aratago joan nahi dute, eta aipatzen digute, Celia Cruzen Kongoa, zein musika indartxu topatu daitekela. Orain ustalean Donostiako jazaldian parte hartu behar dute, gero jarraian Andaluziara duaz bira bat egitera, eta bueno, ba hortik zehar topatuko ditugu dudagabe santutxuarrak Bamba Beat taldekoak, beraien bigarren disko aurkezten.
Bukatzeko lur, ustaileko zenbakia supatzen dut martxan.
Bai, martxan dago, hori da, eta bai, gure azkenengo zenbakia da, oporrak hartu aurretik, eta, karo, santutxuko jaibu harreta berezi eskeniko diegu, ari gara bai matxarreko denda txiki batzuekin hitz egiten, krisia eta merkealdia nola bizi duten jakiteko. Aipatuko dugu baita ere txupinera, azten agusiko txupinera Sonia Polo matxorriaren berri, eta, bueno, apur bat aurreatu dezakegu urak baretu direla, eta okerrespanago Bilboko udaleko gehiengoak babestuko du Bilboko konpartzen aukeraketa, Sonia Poloren aukeraketa.
Lur Maia, Berton, matxerriko hilabetekariko zuzendaria. Mila esker eta urrengo arte.
Urrengo arte, bai.
Agur.
Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.